Sportske vijesti na Bravo Radio.
Македонија и македонците уште еднаш покажаа дека живеат за ракометот, затоа што приредија уште една фантастична прослава во име на ракометниот клуб Вардар, кој вторпат во својата клубска историја стана европски првак. Площадот во главниот град пулсираше во ритамот на црвено-црните. Срцата бие како едно и заедно се славеше до после полноќ. Атмосферата беше фантастична, а на крајот сите си посакаа уште подобра иднина и нова европска титула. Многу неизвестности беа надвиснати над името на Вардар оваа сезона. Без парица, распад, заминувања. Македонци, не дозволувајте овој Вардар да се распадне. Македонија живее за ракометот, а народот не заслужува такво нешто. Ваков лут тим мора да продолжи да живее и понатаму да биде страф и трепет за Европа.
Добро вечер, Македонија! Стојме, ти си наша икона! Икона! Икона!
Овие се најголеми амбасадори на нашата држава. Голем, голем дел од нив не се македонци и еден ден ќе си отидат во нивните држави и ќе кажуваат си беше еднаш еден Вардар во една Македонија. Верувајте, најубавиот дел од нивните кариери ќе биде Вардар. Да живе Вардар, да живе Македонија!
Вардаре, не можам бе!
Ракометната федерација на Македонија испрати официјална честитка за новата европска шампионска титула на ракометарите на Вардар. Секоја чест за одржаната лекција по ракомет на деветкратниот европски шампион од Шпанија. Нека вашата успешна приказна продолжи и понатаму. Се вели меѓу другото во честитката на ракометната федерација на Македонија.
Спортски вести.
Српските коментатори Стеван Стевановиќ и Сретен Рашковиќ синоќа беа дел од прославата на площадот Македонија, им се поклонија на Вардарци за големиот подвиг и трофејот од Лигата на шампионите. Со емоциите кои тие ги внесуваа во натпреварите, ги освоија симпатиите на сите и станаа дел од црвено-црното семејство, па затоа добија шанса на бината да кажат нешто за големиот подвиг на Вардар и трофејот од Лигата на шампионите.
Poštovana publiko, Skoplje je opet evropska prestolica rukometa. Slavi Makedonija!
Vardare, ne možam bez tebe. Vardare, bez tebe.
Медиумите од целиот регион пишуваат за Македонија и величествениот вчерашен пречек на нашите херои, ракометарите на Вардар. Иако пречекот беше лошо организиран од страна на градот Скопје, граѓаните на цела Македонија кои се собраа и ги дочекаа ракометарите на аеродромот, а потоа и на площадот, го направија пречекот грандиозен. И сето тоа не остана незабележано. Скопје славеше до раните утрински часови, пишува српскиот портал Мондо. Журка во Скопје на дочекот на европските шампиони е насловната на Блиц. Еуфорија во Скопје. Илјадници навивачи ги дочекаа европските шампиони, забележа новинската агенција Бета. Спортска бајка на Вардар, голем пречек во Скопје, е насловот на Сараевски репортер. Рековме дека попрво ќе умреме, отколку да изгубиме, и видовме што се случи, го цитира хрватскиот индекс Вардаровиот германец Дисингер, кој со една рака играше во Келн и одлучи да остане во Македонија. Македонија, но и регионот искрено навива и верува дека Вардаровата бајка мора да продолжи. Победуваат само оние што играат со цврст карактер, но и со големо срце.
Ти не си сам, не те оставаме. Не боли се, што ветихме, ми доаѓа да заплачам и мене како тебе.
Продукција Радио Браво, 4. јуни 2019 година.